Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafim
și Iosif Plamideșan. În această ediție, coaliția noastră înaintează susținut, a declarat președintele Bush.
Forțele americano-britanice aflate la circa 100 de kilometri sud de Bagdad se pregătesc pentru confruntarea cu gărzile republicane care apără capitala Irakului.
Rusia continuă să nege că ar fi vândut în secret echipament militar Irakului.
Întrebat dacă România va susține coaliția anti-irachiană, indiferent de ceea ce se va întâmpla în Irak, președintele Ion Iliescu a răspuns nu indiferent de ce se întâmplă.
Raportul subcomisiei Predescu privind blocajul din colegiul CNSAS discutat de comisiile juridice reunite.
Autoritățile sârbești l-au arestat pe prezumtivul asasin al premierului Gingici.
Președintele Statelor Unite, George W. Bush, s-a declarat astăzi mulțumit de progresele înregistrate de forțele coaliției anti-irachiene.
Our coalition is on a steady advance. We're making good progress.
Coaliția noastră înaintează într-un ritm susținut, înregistrăm progrese, a afirmat președintele american. Domnul Bush a adăugat că situația referitoare la războiul din Irak este în continuă schimbare. Președintele american afirmă că a cerut Congresului flexibilitate în ceea ce privește finanțarea războiului și a eforturilor de reconstrucție. Bush a precizat că suma totală pe care a solicitat-o din partea legislativului în acest scop se ridică la 74,7 miliarde de dolari.
Și acum Iosif Radu Stănescu prezintă cele mai recente evoluții de pe fronturile din Irak.
Forțele americano-britanice se află la aproximativ 100 de kilometri sud de Bagdad, unde au fost întâmpinate de gărzile republicane ale președintelui irachian Saddam Hussein. Trupele de la sol, care își întăresc pozițiile în jurul capitalei irachiene, sunt susținute de avioane și de tiruri de artilerie. Înaintarea forțelor aliate este însă împiedicată de furtunile de nisip care se înregistrează în zonă. Șeful statului major al armatei americane, generalul Richard Myers, a afirmat că greul de-abia de acum începe, pe măsură ce trupele se apropie de Bagdad. La rândul său, premierul britanic Tony Blair a afirmat că războiul din Irak va cere timp și perseverență, dar în cele din urmă forțele aliate îl vor înlătura de la putere pe președintele irachian Saddam Hussein. Referindu-se la situația de pe câmpul de luptă, Blair a spus că forțele americano-britanice au ajuns la Karbala, la sud de Bagdad, iar acum se confruntă cu divizia de elită Medina a gărzilor republicane. Premierul britanic a adăugat că nu este surprinzător că trupele coaliției întâmpină rezistență. Tony Blair.
Iraq and its security apparatus exists to support the regime of Saddam Hussein.
Irakul și aparatul său de securitate există pentru a susține regimul lui Saddam Hussein. De aceea nimeni nu trebuie să fie surprins că părți ale forțelor armate sunt hotărâte să lupte, pentru că știu că atunci când regimul se va prăbuși, ceea ce se va întâmpla, nu vor avea încotro să se îndrepte. Blair a mai adăugat că mâine se va afla la Washington pentru convorbiri cu președintele american George Bush pe tema războiului din Irak și a ceea ce a numit implicațiile diplomatice pentru viitor ale recentelor evenimente. El a adăugat că se va întâlni și cu secretarul general ONU Kofi Annan. Între timp, pe frontul din sudul Irakului, forțele britanice au anunțat că portul Umm Qasr este sigur și liber de trupe irachiene. La Basra continuă luptele în jurul orașului, dar trupele britanice care înconjoară au anunțat că nu vor intra în oraș. La est, pușcași și marina americane au trecut fluviul Eufrat și canalul Saddam după luptele purtate la Nasiria, relându-și înaintarea către Bagdad. Aceste trupe ar putea forma în cele din urmă brațul de est al cercului ce se strânge în jurul Bagdadului. În sfârșit, la nord, avioanele de luptă americane au bombardat ținte din și din jurul orașului Mosul, cele mai puternice raiduri asupra orașului de la declanșarea ostilităților.
Corespondentul Europei Libere, Ron Sinovit, se află de la începutul operațiunilor militare aliate, împreună cu Divizia 3-a Infanterie a Armatei Americane. Divizia se află acum la aproximativ 240 de kilometri sud de Bagdad, în preajma localității Asamawa. Ron Sinovit. Forțele americane avansează în zonele urbane ale localității într-o încercare de a anihila comandourile Fedain Saddam și membrii înarmați ai partidului Baas. Înaintarea se desfășoară în condiții foarte dificile, într-o puternică furtună de nisip, cu o vizibilitate nu mai mare de 10 metri. Grupurile Fedain Saddam sunt controlate de fiul lui Saddam Hussein, Qusay, și potrivit informațiilor pe care le deține armata americană, acest comando împreună cu forțele armate ale partidului Baas ar însuma în jur de 1500 de militari. În trecut, Saddam a folosit aceste comandouri pentru a înnăbuși în sânge revoltele populației șiite din Asamawa. Oficialități americane au declarat corespondentului nostru că doresc să realizeze condițiile în care populația din localitate se va răscula împotriva regimului lui Saddam. Dar până acum, potrivit informațiilor corespondentului nostru, localnicii par să se teamă să organizeze vreo răzmeriță din cauza numărului mare de militari din aceste comandouri loiale regimului de la Bagdad. Până acum, trupele americane nu au pătruns în centrul orașului, unde, potrivit informațiilor obținute de la prizonierii de război irachieni, centrele de comandă ale acestor unități de elită ar fi fost organizate în școlile din oraș. În baza regulamentelor americane, școlile, moscheele și spitalele sunt considerate zone sigure, dacă în ele nu se adăpostesc unități militare irachiene. Condițiile atmosferice sunt foarte dificile, spune corespondentul nostru, cu furtuni de nisip care ating 50 de kilometri la oră, ceea ce îngreunează comunicarea în cadrul unităților americane. Corespondentul spune că, dinspre oraș, s-a tras în infanterie americană membrii acestor comandouri putând să se apropie de pozițiile americane, fără să fie detectați din cauza furtunii de nisip. Noaptea trecută, când condițiile meteo au permis, tancurile Howitzer au lansat un baraj de artilerie împotriva trupelor irachiene din oraș.
Pentru România acest lucru va însemna...
România sprijină operațiunile militare.
Se pare corectă poziția americanilor.
Este o trimitere expresă la Turcia, al cărei parlament a autorizat o posibilă desfășurare de trupe.
40 de națiuni sprijină acum eforturile noastre. Le suntem recunoscători.
Your effort has been recognized.
What will follow will not be a repeat of any other conflict.
Conflictul în lumina adevărului.
Radio Europa Liberă.
Oficiali americani prezintă un tablou optimist al mersului războiului din Irak, în pofida numărului crescând al morților, răniților și prizonierilor din rândul forțelor americane și britanice și în ciuda altor probleme întâmpinate. Corespondentul nostru la Washington, Jeffrey Donovan, examinează strategia urmată, o strategie care poartă toate semnele revoluției în treburile militare promovată de ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, o relatare prezentată de Ileana Giurchescu.
Duminică, comandantul forțelor americane, general Tommy Franks, declara:
This will be a campaign unlike any other in history.
Această campanie va fi o campanie fără precedent în istorie, o campanie caracterizată prin șoc, surpriză, flexibilitate, utilizarea muniției precise într-o măsură necunoscută încă și a forței într-o măsură tot necunoscută până acum. Este ce declara Tommy Frank și prin asta făcea o sinteză a noii strategii militare, care, sunt de părere majoritatea analiștilor militari, poartă clar semnătura ministrului american al apărării Donald Rumsfeld. Duminică însă, forțele aliate au suferit și primele pierderi serioase. Cel puțin 12 militari au fost uciși în sudul Irakului și alți 12 dați dispăruți. Ceea ce a ridicat imediat problema dacă strategia actuală, care urmărește concomitent o victorie rapidă, cu cât mai puține victime civile și fără distrugerea infrastructurii civile, dacă această strategie este și cea bună. Robert Hutchinson, fondatorul și purtătorul de cuvânt al publicației britanice Jane's Defence Weekly, atrage atenția asupra diferențelor clare dintre doctrina Rumsfeld și cea a lui Colin Powell, care a condus primul război din Golful Persic. Așa numita doctrină Powell pornește de la ideea că Statele Unite nu trebuie să se implice într-un război decât dacă au la dispoziție o forță net superioară. Doctrina Rumsfeld are însă alte caracteristici, potrivit lui Robert Hutchinson.
The US Defense Secretary believes more in...
Se pare că ministrul american al apărării crede mai mult în forțele ușoare, care lovesc precis, decât într-o ofensivă masivă a artileriei grele. În spatele acestei opțiuni însă se pare că se ascunde dorința Statelor Unite și Marii Britanii de a da irachienilor suficient timp pentru ca ei să-l înlăture pe Saddam și nu forța de coaliție prin mijloace militare. Este opinia și analiza lui Robert Hutchinson de la Jane's Defense Weekly.
Mulțumesc, Ileana. Rusia continuă să nege că ar fi vândut în secret echipament militar Irakului. Potrivit unor comentarii făcute la Moscova, Statele Unite au acuzat Rusia de încălcarea embargoului ONU pentru a explica dificultățile întâmpinate în campania militară din Irak. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a condamnat războiul împotriva Irakului în termeni vehemenți, dar cel puțin un analist politic de la Moscova este de părere că încă nu se poate trage concluzia că această controversă va duce la o deteriorare gravă a relațiilor americano-ruse. Relatarea corespondentului nostru la Moscova, Gregory Pfeiffer, este prezentată de Lucian Ștefănescu.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a anunțat că Statele Unite au ceea ce le-a numit dovezi credibile că firme rusești au vândut Irakului arme antitank, ochelari de vedere pe timp de noapte și tehnologie de bruiere a semnalelor sistemului de poziționare prin satelit, GPS, sistem care e de ajutor Statelor Unite pentru ghidarea bombelor. Kremlinul a trecut la ofensivă anunțând azi că Putin respinge acuzațiile lui Bush. Purtătorul de cuvânt Alexei Gromov îl citează pe Putin cu declarația că Washingtonul nu a furnizat nicio dovadă în susținerea acuzațiilor sale. Într-o conversație telefonică cu omologul său american Colin Powell, ministrul rus de externe Igor Ivanov a negat din nou azi acuzațiile, care, dacă s-ar dovedi reale, ar însemna că Moscova a încălcat sancțiunile impuse de ONU Irakului. Iar deputatul din Duma de Stat de la Moscova, Andrei Kokoshin, unul din foștii șefi ai Consiliului de Securitate al lui Putin, a afirmat că echipamentul rusesc ar fi putut să fie revândut Irakului de o țară terță. În timp ce replicile pe această temă dintre America și Rusia i-au făcut pe unii comentatori să spună că e posibil ca perioada caldă din relațiile ruso-americane de după 11 septembrie 2001 să se fi terminat, alții sugerează că e prea devreme să se spună cum vor evolua relațiile dintre cele două țări. Victor Kremeniuk, director adjunct la Institutul Oficial Statele Unite Canada, e de părere însă că relațiile dintre Moscova și Washington depind de felul cum se derulează campania americană. Dacă americanii obțin o victorie rapidă și decisivă, Rusia va trebui să-și modereze politica. E posibil ca Moscova să continue criticile la adresa Americii, dar într-o formă mai diluată, însă va trebui să recunoască succesul militar și politic al Washingtonului. Dar dacă războiul se prelungește, Rusia va încerca să profite de ocazie și, pentru a dovedi că știa ce se va întâmpla și că a acționat cu cele mai bune intenții de a-l preveni pe Bush să nu înceapă un război. În oricare din aceste două situații însă, Rusia nu are nimic de câștigat de pe urma înrăutățirii relațiilor cu Statele Unite, spune în concluzie directorul de la Institutul Statele Unite Canada.
O relatare prezentată de Lucian Ștefănescu. În cadrul rubricii noastre dicționar, susținută de Dan Alexe, aruncăm astăzi o privire asupra letalei relații pe care a avut-o de-a lungul anilor cu armamentul chimic dictatorul irachian Saddam Hussein.
În mare și simplificând lucrurile, există 5 tipuri de arme chimice. Regimul irachian e bănuit a le poseda pe toate. Primul tip și cel mai banal e folosit de polițiile din lumea întreagă. Este vorba de gazele lacrimogene, care au un efect imediat și care se folosesc pentru împrăștierea adversarilor sau a manifestanților. Al doilea tip sunt gazele vezicante, cum e iperita, folosită pentru prima oară în primul război mondial. Aceste gaze atacă căile respiratorii și produc grave arsuri. Saddam le-a folosit în războiul împotriva Iranului vecin. În urma folosirilor, terenul și echipamentul rămân contaminate. A treia categorie, în ordinea crescândă a nocivității, sunt gazele sufocante pe bază de clor, care acționează numai după ce s-au răspândit vreme de câteva minute în atmosferă, dar care produc leziuni pulmonare irreversibile și tulburări circulatorii și renale. În sfârșit, există două categorii de arme chimice cu efect imediat și potențial mortal. Primele acționează asupra sângelui. Este vorba, în primul rând, de acidul cianhidric. Celelalte sunt neurotoxice, acționează asupra sistemului nervos, produc convulsii și un stop respiratoriu. Cele mai cunoscute din această ultimă categorie sunt tabunul și sarinul, acesta din urmă fiind gazul folosit în Japonia în urmă cu câțiva ani de secta Aun în atentatele comise în metroul din Tokyo. Saddam Hussein l-a folosit în atacul său din 1988 asupra orășelului kurd Halabja din nordul Irakului, atac în care au fost gazate și omorâte 5.000 de persoane. 161 de țări au semnat în anul 1993 Convenția asupra interzicerii armamentului chimic, iar 70 de țări au ratificat deja această convenție. 3 țări de pe planetă au refuzat să o semneze. E vorba de Coreea de Nord, Libia și Irakul, iar Rusia a întârziat ratificarea. Chiar și astăzi, însă, Rusia, potrivit experților, posedă în continuare cel mai mare arsenal de arme chimice din lume. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 18:16 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Calmedeșan și Oana Serafin. Președintele Ion Iliescu și-a exprimat astăzi speranța că războiul din Irak nu va avea urmări nedorite nici asupra poporului irachian și nici asupra regiunii, arătând că România nu este indiferentă față de modul de desfășurare a războiului. Întrebat dacă România va susține coaliția anti-irachiană, indiferent de ceea ce se va întâmpla în Irak, Ion Iliescu a răspuns, nu indiferent de ce se întâmplă. El a precizat în prima sa declarație pe această temă de la declanșarea războiului în Irak că nimeni nu agrează calea războiului. Iliescu a mai spus că, de aceea, România a susținut poziția comună a Uniunii Europene.
Președintele Iliescu a declarat că obiectivele majore ale Uniunii Europene sunt păstrarea integrității, suveranității, unității Irakului, inclusiv rezolvarea problemelor relațiilor interconfesionale, păstrarea climatului de înțelegere în regiune pentru a nu genera noi stări conflictuale sau alimentarea fundamentalismelor de tot felul. Ion Iliescu a menționat că este vorba de asemenea despre reconstrucție politică, economică și socială a Irakului.
Ministrul român de externe, Mircea Geoană, a participat cu câteva minute în urmă la o conferință de presă la Londra, alături de omologul său britanic, Jack Straw, ocazie cu care Geoană și-a exprimat speranța că disensiunile care au apărut între Statele Unite și unii aliați europeni vor fi rezolvate, în conformitate cu, citez, tradiția europeană. El a reafirmat dorința României de a participa la refacerea Irakului, precum și speranța că Marea Britanie va continua să sprijine eforturile României de a se integra, citez, rapid, în NATO și Uniunea Europeană. Mircea Geoană a mai declarat că a discutat și despre dorința Republicii Moldova de integrare europeană. Relațiile în acest moment cu Marea Britanie au fost calificate de Mircea Geoană drept superbe. La rândul său, ministrul de externe britanic a mulțumit din nou României pentru sprijinul acordat în actuala campanie împotriva regimului lui Saddam Hussein.
Celula de criză irachiană, înființată la București odată cu declanșarea ostilităților în Irak, a informat și astăzi presa despre măsurile de securitate luate. Totodată s-a spus că guvernul României deplânge pierderile de vieți și că România este gata să contribuie la acțiuni umanitare în Irak, relatează Ingrid Ciușu.
În România lucrurile continuă să fie calme. Potrivit declarațiilor făcute presei de către reprezentanții celulei de criză constituite la nivelul guvernului, în ultimele 24 de ore nu s-a înregistrat nicio situație deosebită de natură să pună în pericol protecția civililor. Măsurile de securitate corespund procedurilor stabilite la începutul acțiunilor militare în Irak, fără să se fi decretat stare de alertă. Șeful jandarmeriei române, generalul Tudor Ceranfil, spune că autoritățile au crescut controlul în zonele frecventate de străini. Pe teritoriul României au intrat aproximativ 22.000 de persoane străine, spune Ceranfil. Intrarea în țară a fost refuzată în cazul a 200 de străini, în vreme ce ieșirea din țară nu a fost permisă în cazul altor 10. Deocamdată nu există refugiați din zona de conflict și nici cereri suplimentare de sprijin din partea Statelor Unite, generalul Tudor Ceranfil.
Peste 22.500 de cadre ale Ministerului de Interne, de care 6.600 polițiști, 11.500 jandarmi, 2.800 polițiști de frontieră, 570 pompieri militari, 900 cadre de protecție civilă și 150 din evidența informatizată a persoanei, au îndeplinit în perioada de referință aproximativ 11.000 de misiuni, dintre care 4.000 de patrulă, patrule, 210 patrule mixte auto, 300 patrule mixte transporturi feroviare, 350 filtre, 15 razii și alte acțiuni specifice. Totodată, au fost introduse în sistemul de pază și siguranță publică un număr de 47 de obiective ce reprezintă un grad ridicat de risc ca urmare a situației internaționale. În acest context, Poliția de Frontieră și-a intensificat și diversificat acțiunile specifice pentru prevenirea și interzicerea intrării pe teritoriul național a persoanelor invizerabile, suspecte sau cu interdicție de a pătrunde în țară.
Unitățile militare rămân în stare de nealarmare, dar cu un grad sporit de vigilență, declară reprezentantul Ministerului Apărării, locotenent colonelul George David. El a precizat că Statele Unite n-au adresat nicio solicitare privind noi deplasări de expres români în zona Golfului, plutonul de poliție militară, geniștii și medicii fiind în așteptare. Situația din România nu ridică probleme, accentuează și purtătorul de cuvânt al guvernului, Despina Nagoie. Guvernul de la București salută progresele înregistrate de forțele aliate în Irak și speră ca acesta să-și atingă în curând obiectivele propuse. Totodată, guvernul deplânge pierderile de vieți omenești înregistrate în regiune și salută poziția adoptată de secretarul general al Națiunilor Unite în privința ameliorării situației din Basra. România este pregătită să contribuie la acțiunile umanitare ale operațiunii, mai spune purtătorul de cuvânt guvernamental. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Comisiile juridice reunite ale Camerei Deputaților și Senatului discută atât raportul subcomisiei Predescu privind criza din colegiul CNSASE, dar și raportul de activitate a instituției în cauză pe o perioadă întinsă între primăvara anului 2000 și primăvara anului trecut. Așadar, o perioadă în care nu se declanșase încă scandalul legat de dezvăluirea numelor securiștilor care au făcut poliție politică. Suntem în direct cu corespondentul nostru acreditat la Parlament, Dan Răscova. Bună seara, Dan!
Bună seara!
Dan, a fost votat cumva raportul subcomisiei Predescu sau raportul de activitate al instituției?
Da, în urmă cu câteva minute au fost votate ambele rapoarte cu 20 de voturi pentru și o abținere în lipsa parlamentarilor PD, PNL și UDMR. La începutul ședinței, majoritatea formată din reprezentanții PSD și PRM a decis ca cele două comisii să ia în discuție raportul privind activitatea CNSAS în perioada martie 2000-mai 2002 și raportul subcomisiei conduse de senatorul Ion Predescu, deși pe ordinea de zi se afla numai primul raport. Senatorii și deputații PD, PNL și UDMR au încercat în zadar să supună atenției asistenței numai primul din cele două rapoarte amintite. Ei au fost de părere că nu se pot discuta, îl citez acum pe senatorul PNL Cornel Știrbeț, separat și concomitent două rapoarte care nu au nicio legătură, am încheiat citatul. Argumentele parlamentarilor PD, PNL și UDMR au vizat diferite aspecte de procedură, dar și de fond, toate dintre acestea fiind spulberate de senatorii și deputații PSD și PRM. Liberalii, democrații și reprezentanții UDMR au încercat fără succes să explice majorității că nu se pot discuta în același timp un raport privind activitatea CNSAS pentru perioada martie 2000-mai 2002 și un raport al subcomisiei Predescu care se referă la criza din instituția condusă de Gheorghe Ionișoru, criză care s-a declanșat în luna octombrie a anului 2002. În context, reprezentanții PNL și PD au cerut conducerii CNSAS să prezinte un raport suplimentar privind activitatea în perioada mai 2002-martie 2003, în baza căruia să fie discutat și raportul subcomisiei Predescu. La rândul lor, senatorii și deputații PNL, PD și UDMR au semnalat și faptul că pe ordinea de zi a ședinței de astăzi nu se află și raportul subcomisiei Predescu, constituită de altfel, în opinia lor, fără respectarea prevederilor legale în vigoare. Reprezentanții PNL și PD au acuzat și faptul că puterea, ajutată de parlamentarii PRM, încearcă să discute raportul subcomisiei Predescu numai în prezența președintelui CNSAS, Gheorghe Ionișoru, venit la comisii pentru a susține raportul de activitate al CNSAS pe 2000-2002 și în lipsa reprezentanților grupării Pleșu, Dinescu și Patapievici din colegiul CNSAS. Mai trebuie spus că cele două rapoarte vor intra în scurt timp în atenția plenului reunit. Oana?
Dan, ce urmează acum? De ce le vor intra în atenția plenului reunit, dar se știe când se așteaptă acest lucru?
Nu se știe până acum. Am întrebat reprezentanții PNL și PD dacă vor participa la dezbateri în plenul reunit. Ei au spus că vor participa. Urmează ca birourile permanente să decidă, ale celor două camere, să decidă când vor trece pe ordinea de zi cele două rapoarte. Bună.
Mulțumesc, Dan, de la Parlament, a relatat Dan Răscova.
Surse diplomatice românești confirmă știrea de la Chișinău potrivit căreia Mircea Joană, ministrul Pământ Externe, va face o vizită în Republica Moldova săptămâna viitoare. Acesta va fi primul contact româno-moldovean la un asemenea nivel din ultimii 2 ani. Din București, relatează Ara Șeptilici.
Ministrul de Externe al României, Mircea Joană, va întreprinde pe 31 martie o vizită de lucru la Chișinău, a comunicat marți pentru presă Iurie Vition, director adjunct pentru relații cu mass media din cadrul Ministerului Afacerilor de Externe al Republicii Moldova. Surse din Ministerul Român al Afacerilor Externe au confirmat în cursul aceleiași zile că șeful diplomației de la București se va deplasa la Chișinău pe 31 martie sau cel târziu pe 1 aprilie, dacă, cităm, nu vor interveni probleme interne. Potrivit lui Vition, în timpul vizitei urmează a fi discutat un spectru larg de probleme ce țin de relațiile dintre cele două state. La rândul său, Ministerul Român al Afacerilor Externe a declarat că se prevede ca șeful diplomației române să aibă întrevederi cu președintele moldovean Vladimir Voronin, cu primul ministru Vasile Tarlev, precum și cu ministrul moldovean de externe Nicolae Dudău. Potrivit oficialilor români, principalul scop al vizitei este revigorarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. Partea română are în vedere și continuarea discuțiilor pe marginea tratatului de bază româno-moldovean, dacă acest lucru va fi agreat și de oficialii moldoveni. Analistul de politică externă, Zoe Petre, speră că vizita ministrului român de externe la Chișinău va ameliora relațiile dintre cele două țări.
E clar că administrația de la Chișinău nu este foarte prietenoasă. Vreau să sper că vizita ministrului de externe va putea ameliora această relație.
La rândul său, directorul adjunct pentru relația cu mass media din cadrul Ministerului Moldovean de Externe a precizat că decizia privind vizita șefului diplomației române la Chișinău a fost luată în urma înțelegerilor la care s-a ajuns pe parcursul recentelor consultări bilaterale la nivel de experți. Arașe Pilici, Radio Europa Liberă, București.
A fost capturat prezumtivul asasin al premierului sârb Zoran Gingić, relatează Peciu Petkov.
Poliția sârbă l-a arestat pe presupusul asasin al primului ministru Zoran Gingić. A anunțat astăzi noul prim-ministru Zoran Živković. Este vorba de Zvezdan Jovanović, comandant adjunct al unităților speciale ale poliției. A fost găsită, se pare, și armă crimei. Comandantul unităților speciale, Dușan Maric, este arestat pentru legăturile sale cu clanul din Zemun, despre care se crede că a organizat atentatul. Anchetarea cazului înaintează repede, au declarat surse din Ministerul Sârb de Interne. Unul din membrii de frunte ai grupării din Zemun s-a predat poliției și a depus mărturii în schimbul protecției. El a declarat că Milorad Lukovic, zis Legie, și Dușan Spasojević, zis Shifter, au comandat asasinarea lui Gingić. Averea lui Lukovic este evaluată la câteva sute de milioane de euro. Membrii clanului său au cheltuit sume fabuloase pe mașini de lux și vile în Grecia, Franța și Cipru. Bosii clanului au decis asasinarea lui Gingić după ce primul ministru a avertizat că în câteva zile aceștia vor fi arestați și aduși în fața justiției. Gingić a fost secerat de gloanțe pe data de 12 martie în apropiere de clădire guvernului. Viceprim-ministrul Cedomir Jovanović a spus că de la declararea stării excepționale în Serbia au fost arestați 3.682 de persoane, din care 1.075 au rămas în arestul poliției. Până acum au fost formulate 396 de acte de acuzare pentru asasinate, trafic de narcotice, jafuri armate și alte crime, comise de membrii clanului din Zemun. Jovanović a declarat că organizatorii atentatului se ascund la Belgrad. Măsurile excepționale vor dura câteva săptămâni, nu luni, a mai spus el. În această perioadă, Serbia trebuie să fie curățată de elemente criminale. Jovanović a adresat un nou apel mediilor să contribuie la eforturile autorităților în luptă contra crime organizate.
Mulțumesc, Petru Petkov. Prezentatorii emisiunii, care se încheie aici, Oana Serafim și Iosif Clamedeșa, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, va începe peste 35 de minute după un buletin de știri.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile noastre difuzate pe unde scurte vor putea fi ascultate pe următoarele lungimi de undă și frecvențe. Dis de dimineață cu Europa Liberă, în benzile de 31 și 41 de metri, pe frecvențele de 7210, respectiv 9595 kHz. Europa Liberă în direct în benzile de 31 și 25 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Actualitatea în benzile de 25 și 31 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Ora Moldovei în benzile de 25 și 41 de metri pe frecvențele de 7115, respectiv 11835 kHz. Ascultați Radio Europa Liberă.